Dobar dan svima i dobrodošli u još jednu epizodu Penkalinog znanstvenog podcasta. Moje ime je Deni i danas je s nama Dominik Tomičević, suosnivač i izvršni direktor Memgrapha, uspješnog hrvatskog IT startupa. Dominik će nam pričati o svom obrazovnom i karijernom putu, svojoj odluci da osnuje startup i problemima s kojima se njegova mlada tvrtka suočavala. Pričat će nam i o svojim budućim planovima i projektima i o tome kako balansira rad i slobodno vrijeme. Također, reći će nam zašto on i njegova tvrtka podržavaju rad naše udruge, a na kraju će napraviti i pitch za sve buduće zaposlenike Memgrapha. Želim vam ugodno slušanje i gledanje. Bog Dominik.
Bog Deni.
S obzirom da je Penkala udruga čija je dobar dio publike studentski i srednjoškolski, možeš li nam možda izdvojiti nekako iz svog obrazovnog puta neke highlighte za publiku?
Pa, ajde probat ćemo naći neke highlighte. Evo, ja sam inače iz Vrbovca, tamo sam završio i osnovno i srednju školu. Imam dosta prijatelja iz Mijaca, ali bio je fun fact jer dosta ekipe iz Vrbovca s kojom sam se družio su zapravo otišli u Mijac, dok sam ja bio jako blizu srednje škole u Vrbovcu, pa mi je teško bilo napraviti case doma mami zašto bih ja trebao putovat vlakom u Mijac, a preblizu smo naravno da dobijemo dom. Pa tako da evo, ja sam završio opću gimnaziju zapravo u Vrbovcu, kasnije sam se ponovno sreo sa svojim prijateljima na aferu, prva godina tamo na grupi. I tako je nekako sve krenulo oko tih stvari. Tijekom srednje škole dosta sam isto bio ovako po natjecanjima, možda neki moji interesi su bili baš film, video i takve stvari, pa bili smo dosta na Lead Runu, recimo neki filmski festivali i takve stvari, pa smo nešto malo i za HRT radili. I to je bilo, dosta dobru grupu sam imao zapravo koju sam upao, pa sam uspio puno naučiti, ali od mene je od uvijek zanimalo zapravo najviše programiranje, tako da je fair bio jedini izbor nakon toga. Još sam bio, ne znam, na državnom natjecanju iz informatike u srednjoj školi prvi, to četvrtom srednje, i tako nekako je to krenulo.
A znači, ne bi rekao da je bilo puno razlike u odnosu na tvoje prijatelje iz Mijoca? Na istim natjecanjima ste se nalazili?
To je istina, s tim da oni su bili malo na višoj razini što se tiče ove matematike i fizike. To mi je postalo skroz jasno dok sam došao na prvu godinu FER-a, pa dok sam skužio koliko zapravo oni sve to znaju što smo mi tamo već tamo radili, a meni je to bilo 10x naspram toga što smo mi radili. Tako da bilo je malo catching up što se tiče baš matematika, fizika, ali realno programirali smo svi jednako tijekom srednje škole, tako da tu smo bili svi catch up, kako bi se rekao, svi smo bili na najnovijoj tehnologiji i istoj razini znanja.
I onda kad ste došli na FER, kako vam je bilo iskustvo tog FER-a? Je li ispunio očekivanja nekako ste imali u srednjoj školi?
Pa, definitivno s neke strane je bilo baš super, a ove neke druge stvari su bile dosta komplicirane, bar meni nekakvi predmeti koje nisam zapravo znao što očekivati od dosta predmeta. Znao sam sa ove neke računarske predmete, ja sam znao da želim ići na računarsku znanost, ali baš od elektrotehnike i koliko duboko zapravo smo išli u matematiku i fiziku naspram toga što sam ja očekivao s obzirom na moj srednjoškolski background, to definitivno nije bilo. Iako prve tri godine su više manje bile skroz posveti se kurikulumu i takvim stvarima, tek zapravo na diplomskom više manje, možda i treća godina preddiplomskog gdje se kreće s nekakvim projektima. Mislim da meni najbolje takve stvari leže, dok je jako puno različitih stvari iskombinirati znanja u neki koherentni projekt. Tako da tijekom nekakvog tog baš ranih dana studija, baš smo zato se odlučili ići baš na neka natjecanja, recimo bili smo u tom Microsoft Imagine Cup natjecanju 2011. je to bilo, učili smo zapravo među top 400 timova prvo u New York, išli smo svi ovoga na svjetsko finale, a onda nakon toga smo ušli čak i u top 12 timova, onda su nas eliminirali, nismo ušli dalje u top 6 i top 3, ali je bilo jako zanimljivo zbog projekta na kojem smo radili. Nazvali smo ga Kidnect, jer neki će se sjetiti, ovo je bio Microsoft Kinect, jako poznati uređaj ovaj koji snima pokrete tijela, pa smo mi uspjeli dobiti, to je baš izašlo negdje 2010. Pa smo mi 2010. na zimu ovoga uspjeli nekim kanalima dobiti jedan testni primjerak u Hrvatsku, pa smo radili neke svoje drivere za to, reverse engineering, kako bi se reklo, ali onda dobro uskočila je hrpa community-a koji su zapravo izradili pravo nekako usable, nekako iskoristivu verziju tih drivera, da možemo dobiti te pokrete ljudi. A mi smo, iako je Kinect jako zamišljen za baš za nekakvu zabavu i igrice i takve stvari, mi smo željeli to staviti u neko drugo područje. I onda cilj Microsoftovog tog Imagine Cup natjecanja, onda je bilo, teme su bile, to je Millennium Goals od Ujedinjenih naroda, i onda te kao ciljeve, jedan od njih je bio baš u healthcare, i tu smo se odlučili za nekakvu fizikalnu terapiju, jer gledali smo ono što možemo iskombinirati, ako znamo, možemo snimati pokrete nekakve ljudi i takve stvari, pa smo napravili taj neki sustav za udaljenu fizikalnu terapiju djece s cerebralnom paralizom. Djeca bi vježbala zapravo doma ispred Kinecta, a isto tako fizikalni terapeut mogao snimati vježbe i editirati, rezati, napraviti brojeve ponavljanja tih vježbi. A jako zanimljiva stvar, s obzirom da smo koristili Kinect, je da smo mogli snimati samo položaje zapravo zglobova i sve, napravili bi virtualni kostur. Onda na taj kostur bi mogli napraviti bilo kojeg lika iz crtića ili ona nekakve pozadine na plaži i na različnim pozadinama, pa djeca koja svaki dan moraju raditi dosadne vježbe mogu vježbati u svoje omiljene likove iz crtića. To nam je ovoga bila ideja, napraviti taj cijeli sustav. Pa smo to i napravili, s tim smo ovoga postigli to što jesmo. Nakon toga zapravo smo krenuli dalje malo razvijati projekt sa nekim udrugama. Čak smo bili u nekim privatnom lancu bolnica u Austriji. Smo uspjeli postaviti to sve i dobili smo jako dobar testimonial, kako se to kaže. Oni su nam dali lijepo pismo u kojem su opisali kako to koristimo. I to je nam je dobro došlo, jer smo baš razvijali taj Imagine Cup Grants, gdje su oni davali još dodatne novce za razvoj projekta svim timovima koji su bili u Imagine Cupu, a mi smo već zapravo, ne znajući za to, krenuli raditi dalje, pa smo to imali odmah spremno, pa smo bili zapravo jedan od najboljih prijavljenih među tome, pa smo bili jedan od 4 tima koji smo ovoga na tome svjetskom nekakvom izboru došli u to, pa nas je Microsoft odveo u Davos na Svjetski ekonomski forum. Tamo je bio isto Bill Gates, koji nam je službeno uručio kao te sve nagrade za razvoj ovoga dalje financije, zapravo za razvoj projekta, nisu to bile naše nagrade. I tako da, imao sam, to mi je bilo prilika da sam malo pričao 15 minuta ovoga sa Billom Gatesom.
Je li u tom trenutku onda projekt završio ili ga je neko gurao dalje nakon tog ovaj perioda?
Da, mislim da nakon toga smo mi se ono skroz dalje, mislim, djelomično smo se posvetili faksu, ali s druge strane još smo u sklopu tih nekakvih tog financiranja koje smo dobili iskoristili za donacije i za nabavu i Kinecta i kompjutera za razne udruge za djecu s cerebralnom paralizom i to u Hrvatskoj. Imali smo tako još nekakvih deploymenta i to sve, ali u nekom trenutku je to onda završilo, mi smo se zapravo onda dalje krenuli fokusirati na baš na više na ove stvari koje su nas zanimale, od softvera do nekakvog machine learninga, strojno učenje, podatkovna znanost, big data, sve te stvari koje su baš nove dolazile, koje su djelomično bile povezane tematski sa tim što se tamo radilo, od tog računarskog vida pa do sve ovih raspoznavanja uzoraka i takvih stvari. I kroz to nekako smo došli do nekih drugih projekata, neka druga natjecanja, Mozgalo recimo, bili smo na prvom Mozgalu, čak smo osvojili prvu nagradu, i još sa strane smo radili ovoga neke projekte izvan faksa sa nekakvim baš firmama, ali i unutar Faksa smo imali projekte, recimo ja sam radio na jednom baš koji se bavio tom izvlačenjem veze između podataka u nestrukturiranom tekstu, pa tako bi povezali ljude, pa gdje su entiteti kad su rođeni, ne znam, povezani su sa tom osobom, a ta osoba živi u drugom gradu, iz tog drugog grada su treće osobe i onda sve te nekakve lance povezanosti smo zapravo gledali tu, taj veliki graf i veliku mrežu. To su bili neki projekti koje smo kojima smo prvima zapravo vidjeli da ovi neki sustavi koji su postojali za baš i analizu nisu radili na takvom, na toliko količini podataka, a i nisu radili onako kako smo mi htjeli, da konstantno ubacujemo podatke u njih i da oni konstantno mogu primati te podatke i da se zapravo rezultati tih analitika mijenjaju kako podaci dolaze unutra. To je inače dosta ovako common, česti problem iz društvenih mreža, ne znam, Facebook ima zapravo najveći graf na svijetu, vjerojatno, od ovih baš grafova koji su sa ljudskim aktorima, jer ima sve ljude, sve akcije koje ljudi rade na platformama i to inače koriste za različite stvari, ovoga, pa smo mi isto.
Kad kažeš graf, onda generalno to znači, možeš li to malo pojasniti svima koji nas slušaju? Dakle?
E, to je još jedna stvar ovoga koju matematičari su se komplicirali. Graf kao struktura podataka nije ono klasično što mi mislimo, aha, to je linija koja ide prema gore, nego je to zapravo sustav nekakvih entiteta koji se mogu razmišljati kao čvorovi i između njih su nekakve veze, crte povezane. I onda to je sustav čvorova i veza, zapravo nekakva mreža, ili to se može gledati i kao kompjuterska mreža i kao mreža kako su povezani ljudi i prometna mreža. Google Maps je jedan ogroman sustav takvih mreža i takve stvari. To je jedan drugačiji način gledanja na podatke, jer u tradicionalnom nekom načinu su podaci prikazani tablično, svi znamo Excel, tako rade i relacijske baze podataka. Iako se zove relacijske, baš relacije nisu dosta dobro reprezentirane u tim relacijskim bazama, nego puno više se na ta važnost na tim vezama pridaje u grafovima. A onda lijepa stvar sa grafovima je da jako puno tih nekih podataka iz stvarnog svijeta se da preslikati u tu graf domenu. Recimo, možemo zamisliti elektromreža, elektroopskrba mreže. Znači, imamo velike, ne znam, generatore, elektrane, imamo sve distribucijske vodove, imamo male vodove koji idu po gradovima do kućanstava, imamo kućanstva kao završne te neke čvorove i takve stvari. I onda možemo raditi jako puno tih analitika iz baš tog područja mreže.
Dakle, vi ste tijekom fakulteta i onda kasnije kroz te projekte nekako shvatili da baš u tom području, jel, nedostaje neko ko daje u biti ono, produkt koji bi ljudi mogli koristiti za te razne stvari, jel, na bazi grafova. I to je bila osnovna kao pokretač ideja za osnivanje Memgrafa.
Tako je, tako. Mi smo zapravo rješavali konkretne probleme od kojih smo zapravo došli do toga da bi mogli razviti platformu koja bi olakšala svima drugima rješavanje konkretnih problema, jer smo mi morali zapravo jako puno toga sami raditi, a zapravo ljudima bi trebali olakšati čim veći dio tog postupka da mogu već gotove stvari samo isprobavati i puno brže prototipirati i doći do ono, korisnih analitika.
Dakle, to su vaši ono, današnji kupci u Memgrafu, ja pretpostavljam, dakle, ljudi kojima trebaju točno takve stvari.
Tako je, tako je. To je današnji kupci u Memgrafu. Imamo ono, kao proizvod, baš smo imamo te dvije različite varijante. Jedna je ova open source varijanta koja je zapravo pod tom BSL licencom koja se konvertira u taj opeći, to je sad malo ovoga terminologije, ali uglavnom besplatna za korištenje svima, svim programerima, developerima koji razvijaju razne aplikacije, rade analitike, data scientisti i takve stvari. A onda imamo naravno i ovu enterprise verziju koja zapravo se ne razlikuje puno od ove obične verzije, samo što dodaje ono što velikim korisnicima treba, od nekakve poboljšane sigurnosti koja se integrira sa njihovim internim procesima do to se zove audit logging, gdje zapravo vidimo tko je napravio koju akciju u kojem vremenu, jer oni moraju sve te stvari pratiti, jer njima regulatori zapravo nalažu da moraju znati te nekakve stvari, moraju kad imaju jako puno zaposlenih, da se zna da se ne dogodi nekakav propust i nekakav sigurnosni rizik. Pa to su te dodatne stvari koje zapravo većini ljudi ne trebaju, zato je ta besplatna verzija ideja da svi mogu napraviti korisne stvari sa njom, a onda veliki klijenti su zapravo gdje mi najviše čemu komercijalizirati u budućnosti. Sad imamo tek para, ali od zanimljivih korisnika imamo jako puno u ovoj besplatnoj verziji. Ne znam, imamo downloade iz NASA, SpaceX-a, Pfizer, AstraZeneca, Porsche, jako zanimljivih kompanija ima zapravo koje su koristile Memgraph.
Možete nam malo opisati taj put do osnutka Memgrapha ili kao tvrtke? Kad si shvatio da je to neka ideja koja bi mogla možda funkcionirati, kako se onda to pretvorilo u Memgraph?
To je zapravo bilo jako jedan veliki upitnik na početku. Znači, mi smo znali da želimo razviti tehnologiju, nismo znali kako ćemo zapravo doći do toga, znali smo da trebamo nekakvo financiranje, nismo znali puno o startupima. I onda zapravo ja sam regrutirao svojeg jako dobrog prijatelja Marka Budisalića i skupa smo zapravo počeli raditi na toj tehnologiji. Jer smo skupa zapravo imali slične probleme koje smo rješavali i onda rekao pa idemo napraviti nešto što je bolje i nešto što ono to može biti korisno svima. I sad, s obzirom da mi nismo znali apsolutno ništa o startupima, nama je nekako najlogičnije bilo da se prijavimo za neki od akceleratora startupovskih baš. Tako da smo se prijavili za Techstars, recimo za Y Combinator, i tako smo išli kroz serije intervjua. Zapravo nam je Techstars proces završio puno ranije nego Y Combinator, i onda smo odlučili prihvatiti offer Techstarsa u Londonu, jer nam je to nekako bilo dosta blizu, pa ajmo ići tamo vidjeti na 3 mjeseca što se tu radi zapravo.
Kad je to bilo vremenski? Koje godine, kako je tekao proces taj?
To je bilo, zapravo mi smo krenuli raditi negdje 2000 i početkom 2016. Tako negdje smo krenuli raditi na tome, a baš smo u Techstars ušli sredinom ljeta, znači 2016. godine. Zanimljivo je bilo, poslije su nam rekli, imali smo puno više intervjua nego drugi, zato što ljudi nisu znali što radimo, jer mi kao ferovci nismo znali opisati zašto je to zapravo korisno. Mi smo samo govorili kako su grafovi jako dobri. Tako da imali smo tipa 18 intervjua, od kojih su dva bila jako tehnička, sa jako tehničkim ljudima koji su validirali zapravo skroz to što mi radimo. I zanimljivo je, dosta je kompetitivan bio proces. Poslije su nam rekli od, ne znam, 1600 koliko prijava je bilo, 11 samo firmi timova ulazi u Techstars, tako da nismo zapravo imali pojma mi dok smo prolazili kroz sve to. Mi smo samo to gledali od jednog koraka na sljedeći korak kako da dođemo.
Možeš li nam malo opisati taj proces baš prolaska kroz teksta, šta to znači, šta naučite vi, šta dobije tvrtka na kraju tog procesa?
To je, mislim da je to jako veliki kickstart za ljude koji nikad nisu radili zapravo nikad nisu pokretali startup ili pokretali biznis generalno, zato što odmah program je strukturiran kroz 3 mjeseca. Prvi mjesec je skroz nekakav edukacijski dio gdje se radi sa puno mentora, oni to zovu mentor madness, zato što ima ukupno 100 mentora, a 11 je firmi. I onda zapravo sa tih 100 mentora unutar 2 tjedna svaki dan je organiziran speed dating. 20 minuta sa mentorom, 10 mentora svaki dan, to je 5 dana u jednom tjednu, 5 dana u drugom tjednu i ukupno 100 mentora se prođe. I to je svakakvog feedbacka, svakakvih pitanja. To je ideja je čim prije steći nekakav network, nekakvo umrežavanje poslovno sa ljudima, jer ti dosta tih mentora su i bivši poduzetnici koji bi želeli savjetovati startupe, pomoći i mentorirati. Ima i tu investitora i angelskih investitora, ima i nekih dvuku investitora iz baš investicijskih firmi koje onda mogu dati isto svoje pitanje da se već u ranom nekom stadiju zna gdje su te nekakve rupe koje startupi moraju popuniti. Onda tijekom drugog mjeseca se zapravo svi povuku i svi rade nekako heads down, možda nekakav novi klijenti gdje pokušavamo bolju priču smisliti oko startupa, bolji poslovni model, sve te stvari koje smo zapravo naučili u tom prvom mjesecu kristalizirati i staviti u nešto I kad napravimo taj nekakav proizvod, čak i na tehničkoj strani i na ovoj prezentacijskoj strani, onda zadnji dio zapravo, zadnji mjesec je kreiranje tog nekakvog zadnjeg pitcha, startup pitcha, iz kojeg prezentiramo na tom demo dayu kulminacija cijelog događaja, gdje imaju 400 investitora u dvorani, puna dvorana, i onda startup imaju 5 minuta ovoga da zapravo prezentiraju najbolje što mogu, i zato se zapravo jako puno vremena tu posveti. I nakon toga zapravo svi startupi u Techstars se dobije relativno malo novaca koji je čisto dovoljno da startup iskoriste tijekom ta 3 mjeseca, a onda nakon toga zapravo kreće se u nekakav proces tako fundraisinga, pa onda traženje investicije, pričanje sa investitorima, i super je da nakon tog eventa startupi odu sa 20-30 kontakata zainteresiranih investitora, i na taj način jako lagano, ako uspiju njih popuniti kao dio runde, kasnije jako lagano naći već kad se runda popunjava, jer najteže je krenuti iz nule, jer ko će biti prvi, ko će reći da. Tako da to je nekakav taj zadnji dio. Ali jako puno smo naučili u tom procesu, baš od predavanja internih koje su oni imali o metrikama, o poslovnim modelima, o baš nekakvim procesima internim organizacijskim, kao mini MBA bi se to reklo, i ti mentori to, ne znam, jako puno, jako puno pomaže, tako da.
Dakle, Techstars je bio u UK.
Da, baš u londonski, i oni imaju programe po cijelom svijetu, ali mi smo baš gledali ovaj londonski program, jer je londonska startup scena u Europi najveća, tako da smo gledali ili to, ili ćemo baš ići daleko u Silicon Valley, ali London nam je nekako bio draža opcija kao prvi put.
Dakle, u tom trenutku u Hrvatskoj već to nije postojalo nešto tog tipa. Danas se, vjerujem, stvari malo mijenjaju.
Da.
Ali misliš li da bez obzira čak i da postoji ovdje, da ono, taj London donosi neku kompetitivnu prednost, da bi svejedno išli tamo, jeli, na neki način, s obzirom čime se bavite i tako to?
Ne, sigurno. Danas ima puno više što se tiče na ovim našim područjima. Sad ima tu još nekakvih drugih finesa, od toga da prije investitori iz Amerike nisu nikad investirali u Europu, više manje, barem ne oni top investitori. A to se djelomično promijenilo tijekom pandemije. Recimo, mi smo tijekom pandemije zapravo nova runda investicije koju smo imali je bila skroz sa ljudima koje ja još nikad nisam poznao živo, tako da sve smo obavili preko Zooma, i tako ima sve više tih poziva, baš dobivamo dosta i poziva drugih investitora i nekakvih nekakvog poznavanja preko trenutnih investitora do novih investitora, i svi više manje su otvoreni za investiranje i izvan Amerike sad nakon ovoga pandemije, tako da mislim da je sad super vrijeme za startupe ovoga, ako netko baš želi, jer je stvarno lagano doći do bilo kojeg fonda. Mislim da je zanimljiva je situacija, recimo to bilo u Londonu, jer to je zapravo bilo najveće središte i još uvijek je što se tiče startupa, i najviše ima fondova u Londonu koji investiraju po Europi, i tako da smo mi to odabrali. Ja bih rekao startupima danas isto savjetovao da probaju otići, da se probaju umrešiti. Sad malo problem je sad zbog COVID-a, ali ima jako puno tih događaja koje Techstars organiziraju, koje organiziraju neki drugi čak i investitori i neki drugi akceleratori, gdje se može stvarno upoznati investitore, gdje investitori dođu i uvijek elevator pitch 30 sekundi treba imati spreman i lako se povezati. A isto se lako povezati sa drugim startupima koje su dobili investiciju, i onda preko tih zapravo poznanstava isto nekakva mogu ti startupi upoznati druge svoje prijatelje sa investitorima njihovima i sa drugim investitorima koje su možda relevantni.
Dakle, to je razlog, pretpostavljam, zašto ste i danas povezani za London i za UK, ali koji je onda razlog iza toga da imate i u Londonu i u Hrvatskoj nekakva sjedišta?
Da, to je jako zanimljivo. Recimo, jedna stvar, mi smo krenuli u Londonu tako da smo otvorili londonsku firmu, ali zapravo Techstars isto ima limit. Oni baš investiraju samo u ili Delaware C Corp, ili u londonski LTD, ili u njemački GmbH, ono gdje imaju baš, gdje imaju odvjetnike, gdje znaju taj pravni sustav, gdje su već imali nekakve uspjehe. Tako da to je bio ono jedan razlog, a druga stvar je da jako puno toga se ne da napraviti u ovoj tradicionalnoj strukturi koju mi imamo u Hrvatskoj. Recimo, to malo tehnički, ali DOO radi sa poslovnim udjelima, a LTD u Velikoj Britaniji koja zapravo ima ista, to je ono, neka ista struktura koja je ova, samo što ne radi sa poslovnim udjelima u postocima, nego radi direktno sa dionicama. A kad se radi sa dionicama, mogu biti različite klase dionica, mogu biti employee stock options za nekakve opcije nagrađivanja, može biti različitih pravila koji idu po različitim dionicama. To se kod nas može sa DD-om napraviti, ali to je prevelika papirologija i prevelika komplikacija da bi itko to radio. Ono, u Londonu mi smo otvorili firmu u 10 minuta popunjavajući formular i za 4 sata smo dobili certifikat da je otvoren, da su nam odobrili, tako da to je bilo ekstremno jednostavno. Ali recimo bankovni račun puno teže otvoriti u Londonu nego što je ovdje u Zagrebu, to nam je trajalo jedno mjesec dana, a u Zagrebu dok je prošla ova papirologija sa DOO-om, odmah isti dan odemo u banku i otvorimo račun zapravo za DOO, a dok i u Londonu je drugačija priča, oni jako paze baš na ove bankovne stvari.
Da, znači postoje nekakve prednosti i na jednom i na drugom mjestu, ovaj bih rekao.
Da, nama glavna prednost Velike Britanije je baš ta struktura koja se jako dobro radi za startupe, a onda mi smo otvorili baš ono potpuno podružnicu koja je vlasnica je zapravo tvrtka iz Velike Britanije. I ta podružnica većinom je zato što imamo jako puno ljudi ovdje koje znamo u Hrvatskoj i tu nam je bio jako, jako veliki network. I onda smo odlučili tu zapravo započeti sa razvojem, jer tu znamo da ne trebamo nekakve skupe rekrutere zapošljavati koji bi nam tražili dobre ljude, ne samo u Londonu, nego smo rekli mi znamo dosta ljudi iz networka u Hrvatskoj, idemo razviti inženjerski tim primarno u Hrvatskoj. I tako smo nekako krenuli sa tom idejom da je posao u Londonu, razvoj u Hrvatskoj, i to je išlo nekoliko godina, a sad više manje nakon pandemije smo skroz remote, tako da i u Hrvatskoj radimo hibridno, malo imamo ovdje u Vespi, malo co-working ured, ali puno ljudi radi od doma, a imamo zapravo i sad po cijeloj Europi više manje, Grčka, Nizozemska i tako to. Pa.
Dakle, ali što se tiče samog tehničkog kadra i zapošljivosti, rekao bi da u Hrvatskoj ima dosta ljudi koji mogu raditi tako nešto.
Da, definitivno, jer mislim da imamo jako dobre odnos sa sveučilištima, pa ovdje smo uvijek na tim nekakvim događajima koji se događaju i taj career speed dating i job fair i sve te nekakve stvari, tako da znamo kakav kadar možemo očekivati iz sveučilišta, znamo da ono, u fairu taj computer science je ono, dosta jak, pa možemo jako dobre ljude ovoga od početka dobiti ako tražimo baš ono, juniorski kadar. Ono što mislim da u Hrvatskoj dosta fali je baš ovaj neki, sad na hrvatskom se to zove rukovodeći kadar, ali čak ne mislim to, nego nekakvi srednji management, ljudi koji su vodili srednje timove ili timove timova baš u tom, ne znam, engineeringu i u nekim drugim granama, gdje nema ljudi koji su se baš ono kovali u velikim kompanijama da mogu donijeti to sve znanje ovdje, jer ovdje ono, sve su te mikropoduzetnici, mali poduzetnici i jedno takve su nekakve ono kompanije ovdje više manje bile, bar dok smo ono krenuli, sad sve više i više imamo primjera, hvala Bogu, ali da, to je uvijek problem i uvijek postoji puno više tako kadra se može naći vani. Tako da generalno gledamo, naš nekakav pogled na to je da pokušavamo suplementirati ljude koji su ono, jako dobri, jako ambiciozni i koji žele naučiti hrpu napredovati u području i onda dođu u Memgraph. Mi to suplementiramo sa nekim savjetnicima na našem takozvanom advisory boardu koji nam pomažu oko svih različitih stvari, od nekakve baš i tehnološkog, s obzirom na ljudi koji su možda se bavili sa takvim sustavima iz Google, iz Facebooka, do nekakvih ljudi koji su bili uspješni u developer marketingu, ljudi koji su, ne znam, iz nekog područja prodaje i takve stvari, tako da puno tog vanjskog savjeta imamo, a onda više preferiramo, ne znam, kao organizacija imati nekakav baš ambiciozni tim koji bi želio puno više naučiti, pa može iskoristiti jako puno tog znanja, više nego što zapravo zapošljavamo ljude koji su već ono veterani u tom području, nego više zapošljavamo nekako ljude koji imaju karijerni put prema tome da postanu.
Znači, dugoročni plan je stvaranje nekakvog ekosustava tu u Hrvatskoj vezanog za mangrove?
Definitivno jednim dijelom tu, tako da sad smo krenuli malo više zapošljavati globalno i vjerojatno ćemo imati neki hub u Americi nekad u budućnosti i to, ali zapravo više manje u barem sljedeće dvije godine koliko nam je sad ova investicija, sigurno će biti ovoga engineering najprimarno ovdje i sigurno ćemo Zagreb kao neki centar unapređivati i rasti puno isto i u Zagrebu, da.
Te investicije koje si spomenuo, možeš nam malo reći na kojoj onda to sad razini, za što su one namijenjene, ali koji su neki kratkoročni, srednjoročni planovi ove tvrtke?
Da, evo recimo, mi smo do sad ukupno investicija imali 9,6 milijuna dolara, od toga velika većina sad u ovoj novoj rundi, na početku 1,5 milijuna koji je bio nakon Techstarsa, koji nam je više manje neka odskočna daska bio za početak, jer mi s obzirom na neke baš u tom području developerskih alata, obično jako puno infrastrukture dolazi iz Facebooka, LinkedIna, Yahoo, od ne znam, Hadoopa do nekakvog tak Sparka i te stvari iz Big Data. I onda već imaju prve klijente, imaju već jako razvijenu tehnologiju, jer su one već jako puno investirali u takvu tehnologiju. Ono, kod nas je posebno da nitko zapravo nije to još objavio, izvadio svoje arhitekture u open source projekt i objavio čak ni do danas. I onda smo mi morali sve raditi na tim principima, istim principima iz nule. I onda nama je trebao taj ono početni kapital koji nam je bio više manje za razviti rješenje end-to-end koje radi ono od početka do kraja i može se koristiti. I kroz taj prvi dio investicije to nam je više manje bilo za to i za nekakve prve klijente koje smo dobili, u kojima smo zapravo išli direktno prezentirati Memgraph, gdje smo znali da neki klijenti koriste baš, da trebaju takva rješenja i to. I onda nakon toga, naravno, uvijek nam je plan bio da idemo baš na taj Silicon Valley način razvoja kompanije sa developer toolsima koji je programeri, bottom-up, znači prvo idemo imati open source proizvod koji će zapravo svi u čim većem broju koristiti u svojim projektima, a onda u trenutku kad ti projekti u svojim kompanijama prijeđu zapravo u nekakve, dok te kompanije narastu ili ako je to u manjim modelima u većim kompanijama dok se poveća nekako korištenje, dok njima trebaju ti nekakvi značajke koje su puno više za te velike kompanije, onda bi mi zapravo tu mogli prodati našu licencu plus nekakav premium podršku za to i takve stvari. Tako da to nam je generalno poslovni model. Uz to danas sve ide na cloud, pa isto ćemo imati nekakvu svoju cloud verziju Memgrapha gdje ono, ne treba nitko ništa instalirati, samo jedan klik i plaća zapravo koliko koristi Memgraph, toliko ga plaća. Takve stvari, tako da nekakve takve u tome smo se prebacili, tako da sljedeća investicija od ovih zadnja koja je bila 7 milijuna dolara i nešto, ne znam točno na pamet, ali ona je skroz namijenjena za baš za ići po dovesti sve developere da koriste Memgraph i da dođemo do te neke sljedeće granice, pa onda u sljedećoj nekoj investiciji bi to bilo više komercijalizacija i smišljenje ono kako ćemo to zapravo dovesti, napraviti, izgraditi posao zapravo od svega toga.
Dakle, rekao bi koji su glavni sastojci za taj cijeli proces koji ste prošli, znači očito trebate imati ono tehnički kompetentne ljude, treba imati postati nekakva jasna ideja nečega što fali u industriji. Što bi još rekao da je bilo onako bitno osim toga u tom cijelom procesu koji ste prošli do sada?
Ja bih rekao, mislim da je tim najbitniji, nakon ono, dok postoji nekakva ideja i nekakva intuicija zašto bi to trebalo biti korisno, jer tim koji zapravo može tu ideju izgraditi, jer ideja zapravo ne vrijede ništa dok se ne ostvare. Tako da tim bi bio najbitniji u tome, ali nakon što se ono nađe pravi tim, treba naći to nešto što svi zovu product market fit, gdje baš postoji tržište, postoji potreba, postoje ljudi koji to koriste i vidi se nekakav pozitivna promjena u korištenju proizvoda i onda to raste i raste i onda to treba vidjeti kako čim bolje napraviti da se čim brže raste, skalirati, a i u nekom trenutku monetizacija, to je taj neki business model fit i onda scaling fit, na kraju globalno skaliranje. I ono što danas velike firme rade, kao Facebook i Google, to je competition lockout, kako zapravo zaključiti ostatak konkurencije, da ne mogu doći na tu istu nekakvu razinu, i to je recimo za velike tehnološke kompanije talent, zato što ako ti developeri koji rade u velikim tehnološkim kompanijama rade tamo i zadovoljni su s plaćom i sa work-life balanceom i sa svim benefitima koje pružaju te velike kompanije, onda ne rade za startupe i ne muče se da naprave potencijalno nešto što je veliki napredak. I oni zapravo s time nekako koče inovacije, ali to njima bolje paše zato što onda oni mogu držati svoju poziciju gdje tako jesu. Ali naravno, uvijek na svijetu ima ljudi koji su puno ambiciozni i željeli bi puno više znati, naučiti, možda su radili ili krenuli karijeru u velikim tehnološkim kompanijama, pa bi zapravo htjeli sad sa tim znanjem nešto izgraditi i onda se ili pridružuju startupima ili osnivaju vlastite startupe i tako da zato taj ciklus inovacija ovoga ide.
Znači, već to je potrebna neka velika interna motivacija da čovjek krene tim putem. Očito je iz ove cijele tvoje priče da si ti jako rano nekako postao svjestan da možeš ili možete biti kompetitivni na svjetskoj sceni, već na Imagine Cupu pretpostavljam i tako to. Bili rekao da je to isto jako bitno za da misliš da se možeš boriti ali sa svim tim velikim igračima.
Pa da, ja mislim da danas ono što je u velikim kompanijama uvijek slučaj je da bilo kakva ideja koja ide, ona se uspoređuje sa svim idejama koje su do onda bile. I taj sustav je jako dobar za filtriranje očito loših ideja, ali sve ideje koje su revolucionarne na početku nije očito da su dobre ideje. I tako da puno tih nekih inovacija koje se zapravo događaju, čak i ako ima neka ideja 90% šanse da ne uspije, a recimo da je nagrada 1000:1 da se uspije, to je sigurno, treba raditi takve stvari, treba raditi puno takvih nekakvih ideja i onda neki od njih će uspjeti i zapravo napraviti velike iskorake. I to je točno ono što startupi rade i zašto su startupi rizični, jer oni u svojem ciklusu, financiranja, trebaju isprobati desetke ideja koje imaju za pozicioniranje tog proizvoda i nalaženje tog sljedećeg koraka, koje sve imaju veliki rizik da ne uspiju, ali ako jedna od njih uspije, odmah su na jednoj jako velikoj razini. I tako kroz nekakvih par ciklusa i dobio se startupi koji su baš jako uspješni. Tako da bilo ko se pridružuje, mislim da je to glavna značajka, jer ako neko samo želi raditi, dobiva taskove, biti dio nekog tima i da mu je super, to je sigurno nekakva ta korporativna više atmosfera velikih tehnoloških kompanija, a ako ljudi su baš zainteresirani, jer to je najbrže se uči kad se izađe izvan te comfort zone, kako se kaže, tako da ako ih to zanima, onda definitivno su startupi više za njih, jer odmah će biti u startu 1000 problema svaki dan i njih treba rješavati, treba se naučiti i velikoj produktivnosti i jako ocijeniti do koje razine kvalitete se ide, done is better than perfect, kako se kaže, i takve neke stvari, i onda u kojem trenutku treba prioritizirati koji dio i baš od tehnološkog dijela, od rada sa klijentima, od slušanja nekakvog feedbacka koji korisnici govore, pa onda nije skroz intuitivno zašto bi neki htjeli nešto i stvarno je jako dinamično i kroz 5 godina u startupu je cijela karijera u nekakvom velikoj korporaciji.
Mislim, nas se ovdje često predstavljali u Hrvatskoj kao nekako društvo koje je risk averse, koje se ne želi upuštati takve stvari. Bi li ti rekao da je to istina i ako je bilo istina, da li se stvari mijenjaju i je li to bitno, je li neko ono, izbjegava rizik ili ne.
Da, ja bih rekao više manje ovako kako pričam s ljudima da je istina u velikoj većini i da polako se mijenja ovoga mentalitet da idemo ono više, jer ljudi dolaze na neke, ne znam, veće razine i osobnog zadovoljstva sa financijama i sa tim stvarima, a onda kasnije malo taj neki granica rizika se ovoga pomiče, ali ima i puno ljudi koji ono vide zapravo uspješne primjere izvana, pa bi to htjeli staviti ovdje. Mislim da glavna stvar je da prije 5 godina nije bilo toliko uspješnih primjera, danas već imamo ovoga nekih uspješnih hrvatskih kompanija koje su dostigle neku jako visoku svjetsku razinu, tako da i nadamo se da će ih biti sve više i više i onda da ljudi zapravo vide da je to ono jedan alternativni put, pogotovo ono ako su mladi, ambiciozni i žele naučiti, i to im je zapravo najbitnija stvar koju žele u tom periodu života napraviti, da se stvarno ili pridruže startupu ili osnuju svoj startup i onda da iskoriste to vrijeme kad još imaju jako puno energije da ono, sebe zapravo unaprijede primarno, a onda uz to unaprijede i kompaniju, a onda kompanija naravno ako ima dobar potencijalni exit, to može i financijski biti jako nagrađujuće, i onda znamo svi priče ovoga iz Silicon Valley-a kako to ide, ali...
Bi li rekao da osim toga, osim te avanture, kako work-life balance u startupima funkcionira? Što možeš ponuditi ljudima možda koji se razmišljaju o tome? Kako im možeš opisati ovaj, što ih čeka, jel, na neki način?
Mislim da ono, najbolja neki opis je tako ono work hard, play hard, jer ima svakakve zapravo kombinacija. Sigurno neće biti toliko možda, ja ne znam kako to kažem, mirno, bit će više stresno raditi u startupu nego što je u nekoj korporaciji, i sati su često puno duže se ostaje, ima uvijek neke stvari koje su goruće, koje ispadnu, i uvijek ono, neko ako nešto ne napravi jedan dan, prođe cijela vremenska zona u Americi, tek drugi dan stave, pa onda ono, jedan dan se pretvori u 2 dana rješavanje problema za nekoga, i onda uvijek se treba gledati taj neki ono, koji je zapravo uloženi trud naspram koji benefit dobijemo s tim. U prosjeku to znači da se ono, radi više i da je puno nekakva dinamičnija atmosfera gdje stalno se nešto događa, uvijek treba ono nešto raditi, ali s druge strane treba se odvojiti vremena ono, za fokus na svojim taskovima, za pomoć drugima ovoga u timu, i da se taj neki globalni optimum dobije. Tako da ljudi koji se ne boje toga, njima će biti sigurno super u startupu. Ja sigurno ono, ja nisam imao pojma dok nismo krenuli, to se sve da i naučiti ovoga, i onda ja sam tek kasnije shvatio koliko je zapravo to dobro za mene, jer sam ja ono, inicijalno nisam imao takvo razmišljanje, ali sad nakon što sam zapravo bio hrpu godina, zapravo već radimo. Koliko sam zapravo naučio sad naspram koliko sam znao onda, mislim da je meni jako puno osobno pomaže i kasnije. Tako da je dinamično, zna biti naporno, ali zna biti ono jako zabavno, jer isto jako puno se onda družimo, jako puno vremena provodimo skupa, imamo nekakve isto aktivnosti koje su ono ekstra kurikularne, od raznih, ne znam, i odlazaka i na Sljeme, i imamo puno ručkova, i zapravo s obzirom na to da smo mali tim, možemo takve nekakve stvari. Evo, 24 nas je ukupno, bili smo evo godine 4 dana u Istri, u Rovinju, išli smo malo se i opustiti nakon jako dobro odrađene godine, a onda s druge strane i pričati malo, dići se na nekih ono 10.000 metara i gledati na cijeli startup i na cijeli biznis iz malo većega, da nismo u tom dan za danom samo u taskovima i takvim stvarima, tako da mislim da je bilo ovoga jako zabavno to sve, a i uvijek isto nismo, ne znam, formalni, korporativni, pa uvijek možemo otići na klopu, pa onda klopu, ne znam, kombiniramo sa nekim brainstormingom, uvijek radimo nekakve kreativne stvari ovoga, kako da si uspijemo baš složiti taj work hard, play hard balance.
Znači to je sad taj zabavni dio poslovnog dijela, ali što Dominik Tomičević osobno radi van posla?
Dominik Tomičević osobno van posla ne radi puno toga, baš zato što ovoga, pokušavamo čim više uložiti ovoga vremena u Memgraph, ali moj neki hobi koji uz posao pokušavam ovoga uklopiti, recimo baš to malo sam se vratio, film, video i takve stvari, pa onda evo tu smo krenuli sa nekim inicijativama od nekih product videa, live streamova i takve stvari koje radimo i unutar Memgrapha, a ono izvan Memgrapha uvijek ide kamera, fotoaparat sa mnom dok idem bilo gdje, pa onda malo iskoristim i to vrijeme za to, a s druge strane od, nije baš ono, ne znam, slobodno vrijeme, volim dobru klopu, volim se družiti sa ljudima iz, ne znam, startup ekosustava, iz različitih pozadina, naučiti jako puno ljudima, tako da, ono, ne znam, često idem baš, spojim neka nova mjesta gdje su u Zagrebu sa klopom, sa ljudima s kojima želim malo više ovoga saznati, o njima malo više i o tome čime se bave, tako da to mi je ovaj jedan od stvari, baš networking, a drugo je više manje, ono, ostatak vremena s obitelji, koliko ga mogu provoditi, tako da, to je to.
Dakle, s obzirom na taj hobi audio-video editinga, Penkala će morati biti jako oprezna sa s time kako odradimo ovaj video.
Bit će feedbacka, meni se čini, šalim se, da, ali da.
Možeš li nam reći malo onda za kraj, kako je došlo do toga da uopće podupireš naš rad, ili od rada udruge Penkala, što misliš da je vrijedno u tom radu udruge i za vas kao firmu, a i za tebe osobno?
Da, ja mislim da imate jako puno ovih baš raznih projekata, spajate super stvari iz nekakve ono, zajednice. Ja sam prvenstveno saznao preko nekih svojih prijatelja koji su bili u Penkali i naravno bio sam nekoliko puta na Mutimiru i stekao sam neka nova prijateljstva, poznao sam se s ljudima koji su baš i izvan branše, većinom sam saznao preko ovih koji su baš u mojem računarskoj znanosti to, ali saznao sam i o nekim drugim ljudima i jako zanimljivim istraživanjima i projektima koje ljudi imaju, tako da jako je dobro da se ono, ljudi spajaju i da ljudi nekako kreiraju ta poznanstva, multidisciplinarno uvijek dok ljudi spoje dvije, tri različitih stvari, nekih skillova, uvijek se dođe do nekakvih zanimljivih stvari, tako da, ne znam, meni je to bilo super i tako da odlučili smo ovoga podržati rad i vaš, tako da ćemo i u budućnosti, pa...
Imaš li još neki pitch na kraju možda za sve Penkalovce slušaju, koji slušaju one šire za pridruživanje možda Memgraph ili nešto slično?
Pa da, evo, svi Penkalovci, znači ako vas zanima rad u startupu, ako vas zanima ovo na čemu mi radimo, imamo jako puno rola koje su otvorene, tako da to uvijek primamo ljude koji su iz tog nekakvog područja interesa, ali s druge strane, ako čak i se ne želi pridružiti Memgraphu, evo baš imamo taj Memgraph App Challenge koji smo započeli, imamo $3000 fond nagrada, pa treba napraviti bilo kakav nekakav contribution ili u Memgraphu, u ekosustavu, neke naše open source projekte, napraviti neki mali demo, takve stvari, imamo na web stranici jako puno tih baš uputa i jako tutoriala o tome, tako da ako neko želi isto malo se možda ne vijuge ispružiti i zaraditi nešto, isto mogu se pridružiti App Challenger.
Znači sve dodatne informacije su na web stranici Memgraph.
Memgraph.com i tamo će ovoga vidjeti odmah link na sve što treba.
Ništa, Dominik, hvala ti na ovom razgovoru danas, mislim da smo dosta dobro prikazali kako se može uspjeti u Hrvatskoj u ovom trenutku na toj startup sceni i da treba probati, ja mislim da je to neka poruka današnjeg dana.
Tako je, treba probati, dugačak je put i uvijek ima nekakvih problema i izazova, ali svaki izazov nosi jako puno novih prilika, jako puno učenja, tako da svakome bih preporučio ko ono, bilo kakvu ambiciju ima da bude najbolji u svojem području, da se ono, prijavi u neki startup ili da osnuje svoj startup, jer kad se izbaci baš iz tog nekakvog dnevnog takta gdje je inkrementalan nekakav progres malo po malo, dok mora jako puno zapravo napredovati, onda se puno i napreduje na osobnoj razini. Tako da.
Ništa, želimo vam sreću za dalje i nadam se da ćemo nastaviti surađivati.
Hvala, također, pa vidimo se i čujemo, vidimo se na Mutimiru.
Ćao.
Hvala što ste popratili još jednu epizodu Penkalinog znanstvenog podcasta. Ako vam se svidjelo ono što ste vidjeli i čuli, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako vas zanima više o radu Penkale, posjetite našu web stranicu gdje možete saznati sve o našim drugim aktivnostima poput znanstvenog bloga ili godišnje konferencije mladih istraživača Mutimir. Tamo se možete i prijaviti u udrugu ili se samo prijaviti na mailing listu tako da dobijete informacije o svim budućim aktivnostima. Link za web stranicu bit će u opisu ovog videa. Do slušanja i vidimo se!